Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 7 Τετάρτου του 21 και είμαστε πάλι εδώ
22.
Στην... του 22, πώς περνάνε τα χρόνια, αν περνάς καλά έτσι είναι. Είναι σήμερα η επόμενη μέρα από την μεγάλη απεργία, τη μεγάλη πανελλαδική απεργία που συζητάγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Εδώ το συνδικάτο μας, το ΣΕΤΥΠ, το κλαδικό Συνδικάτο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, συμμετείχε με αυτήν. Θα συζητήσουμε, θα αναφέρουμε και πράγματα τα οποία υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πώς εν τέλει στάθηκε και το σωματείο μας μπροστά σε αυτή την απεργία. Έχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε, ζητήματα όπως τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης τα χθεσινά με τις βίαιες επιθέσεις και την καταστολή αντίστοιχα στους απεργούς. Είδαμε πολλά ζητήματα την τελευταία εβδομάδα και στο κλάδο. Θα είναι μαζί μας ο Αλέκος Οπεράκης, ο πρόεδρος του συνδικάτου μας. Κατάφερε η αρχισυνταξία μέσα από πολλές δυσκολίες να κλείσει αυτό το μεγάλο όνομα για να είναι στο δεύτερο θέμα της εκπομπής μας. Πρώτα όμως, πριν αναφέρουμε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να πάμε στην εβδομαδία μας στήλη, στο Σαν Σήμερα. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1614 πέθανε ο ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο πολύ γνωστός και σαν El Greco. Είχαμε και πολλούς θανάτους και γεννήσεις στο σαν σήμερα αυτής της εκπομπής. Το 1773 γεννιέται ο Γάλλος φιλόσοφος και διανοητής του ουτοπικού σοσιαλισμού, ο Σαρλς Φουριέ. Το 1824 σαν σήμερα πέθανε στο Μεσολόγγιο ο Λόρδος Βίρονας, ο οποίος ήταν φιλέλληνας, ποιητής, ήταν πάρα πολύ γνωστός και το όνομά του συνδέθηκε με την Επανάσταση του 1921. Το 1922 σαν σήμερα γεννιέται ο λαϊκός συνθέτης Απόστολος Καλδάρας. Το 1939 σαν σήμερα στρατεύματα της φασιστικής τότε Ιταλίας καταλαμβάνουν την Αλβανία. Λίγα χρόνια μετά, το 1948, ιδρύεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που φέτος και όλας και πέρυσι τώρα με την πανδημία το συζητάμε πολύ. Τέλος, το 1992 σαν σήμερα πέθανε ο Αντώνης Τρίτης και το 2000 πέθανε ο λαϊκός συνθέτης Άκης Πάνου. Το αναφέρουμε και αυτό. 7 Τετάρτου του 22, σήμερα δηλαδή, εκτός από τα όλα τα σαν σήμερα που αναφέραμε, έγινε και ένα άλλο γεγονός που πιστεύω θα το κουβεντιάσουμε, θα το συζητάμε και τα επόμενα χρόνια. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην Ελληνική Βουλή, μετά από μια σειρά άλλων κοινοβουλίων στην Ευρώπη που έγινε το αντίστοιχο γεγονός, είδαμε ομιλία του Ζελένσκι, του Πρωθυπουργού της Ουκρανίας και φυσικά του Προέδρου, έχουν προεδρευμένη δημοκρατία, του Προέδρου λοιπόν της Ουκρανίας, και είχε μαζί του και έναν μαχητή, έναν στρατιώτη του Αζόφ, έναν από τους ανθρώπους που πολεμάνε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, και η προπαγάνδα που ακούγεται είναι ότι τι να κάνουμε, ναι, μπορεί να είναι ναζί, μπορεί να, είναι, να έχουν μια τέτοια ιδεολογία, μια τέτοια φιλοσοφία αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον εδώ πέρα υπερασπίζονται την πατρίδα. Και είναι πολύ, μπορούμε να βάλουμε συμπεράσματα με τα γεγονότα στη σημερινή Βουλή. Είδαμε λοιπόν κάποια κόμματα, συγκεκριμένα τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, να είναι στην ομιλία, να παρευρίσκονται στην ομιλία. Στο τέλος, οι περισσότεροι αποφασίζουν να χειροκροτούν κιόλας τον Ζελένσκι. Μέχρι 25 είχε αφήσει έναν βουλευτή, αλήθεια είναι, ναι, σαν αντιπρόσωπο. Η πλειοψηφία λοιπόν από αυτόν, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ και ο ένας του Μέρα 25 να χειροκροτούν στο τέλος της ομιλίας, δίνοντας και μια κατεύθυνση και, αν θέλετε, δίνοντας και τα διαπιστευτήριά τους. Σε ποιον? Όχι φυσικά στο Ζελένσκι, αλλά στην κατεύθυνση που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατεύθυνση που ορίζει το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, οι οποίοι προσπαθούν να εξισώσουν θύτες και θύματα, να ξεχάσουμε ποιος είναι ο μεν και ποιος είναι ο δε. Και δημιουργούνται και πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, στο πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία, είχε έρθει κάποιος κυβερνητικός εκεί της κυβέρνησης να μιλήσει και να το χειροκροτήσουμε? Στη Συρία, στον Ιράν, στο Αφγανιστάν, σε μια σειρά χώρες, γιατί δεν έχει γίνει αυτό ποτέ? Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε ευρωπαϊκά κοινοβούλια που έγινε τώρα με τον Ζελένσκι. Νομίζω ότι είναι πολύ προφανής η απάντηση και είναι το ότι τότε μπόμπες ρίχνανε οι Αμερικάνοι. Τώρα τις μπόμπες ρίχνουν οι Ρώσοι. Άρα λοιπόν η προπαγάνδα, η σκέψη, η κατεύθυνση που προσπαθεί να προωθηθεί, αν ανοίξει απλά βουλή, αν ανοίξει το sky, αν δεχτείς λοιπόν τη σκέψη που προσπαθούν να προωθηθεί, είναι ότι είναι κακοί οι Ρώσοι, οι οποίοι βομβαρδίζουν εκεί πέρα την Ουκρανία και οι καλοί Αμερικάνοι που πάνε να τους σώσουν. Αλλά λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε για μια εξίσωση στην πραγματικότητα θήτη και θύματος, γιατί φυσικά και είναι θήτες οι Ρώσοι. Δεν αμφισβητήσαμε αυτό σε καμία περίπτωση, και σαν σωματείο και σαν σε τύπ. Παρ' όλα αυτά, θήτης είναι και οι Αμερικάνοι. Θήτης είναι και συνολικά η πολιτική που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, η Αμερική, όλα αυτά τα χρόνια. Πώς προσπαθούν να περικυκλώσει τη Ρωσία, προσπαθούν να βρουν εδάφη κερδοφορίας στην Ουκρανία. Γιατί εκτός ότι κερδίζουν οι Ρώσοι, που αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε την εξίσωση, μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή τα κέρδη της Ρωσίας, των καπιταλιστών της Ρωσίας που πουλάνε το φυσικό αέριο, επειδή έχει αυξηθεί η τιμή του, έχουν φτάσει στο Θεό, έχουν φτάσει στα υψηλότερα ποσοστά τα κέρδη της Ρωσίας αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα, κερδίζουν γιατί πουλάνε και πάρα πολλά σιτηρά στην Κίνα που τα πουλάγε μέχρι τώρα η Ουκρανία. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και ποιοι άλλοι κερδίζουν. Ένας άλλος πολύ μεγάλος παίκτης είναι η ΗΠΑ, που τώρα την προηγούμενη εβδομάδα υπογράφηκε συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ΗΠΑ για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου του LNG του. Λεγόμενο, που τώρα το έχουμε ακούσει πολλές αυτές τις μέρες, γίνονται πολλές συζητήσεις με αυτά. Αντίστοιχα, η Αμερική δεν έχει κερδίσει ποτέ στην ιστορία της σε εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου περισσότερα από ό,τι αυτή τη στιγμή. Ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες και μεγαλώνουν. Και φυσικά πουλάει και εξοπλιστικά προγράμματα σε μια σειρά χώρες, οι οποίες προσπαθούν μέσα εισαγωγικά να προστατευτούν από το ενδεχόμενο πολέμου και τη μεγαλύτερη γενίκευση. Και παίζουν ρόλο εδώ και οι Έλληνες. Καπιταλιστές, να μην ξεχάσουμε το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, το οποίο θέλει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα μεταφέρει αυτό το υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική, από το Κατάρ, που υπάρχει αντίστοιχη πάλι συμφωνία του Κατάρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, με αυτή την κατεύθυνση προσπαθεί και η Ελλάδα να εμπλακεί όλο και περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι της κερδοφορίας και να δούμε ποιος αφορά αυτός ο πόλεμος. Έτσι, αφορά αυτούς που θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας, την ενέργεια, τα εδάφη, το εργατικό δυναμικό, τους αγωγούς μεταφοράς και του αερίου, αλλά και όλων των εμπορευμάτων, συνολικά τις αγορές. Άρα λοιπόν είναι ένας πόλεμος ο οποίος γεννιέται αυτή τη στιγμή για το κέρδος και μπορούμε να καταλάβουμε στην εξίσωση ποιος είναι ο επιθέμενος, ποιος είναι ο θήτης και ποιος είναι το θύμα, το οποίο θύμα είναι φυσικά και ο ουκρανικός λαός, ο ελληνικός λαός, εμείς εδώ πέρα που έχουμε χτυπηθεί και από την ακρίβεια σε μια σειρά πλευρές, που όχι μόνο, δεν φταίει μόνο ο πόλεμος για την ακρίβεια, αλλά είναι και αυτός ένας παράμετρος, ο ουκρανικός λαός φυσικά, ο ρωσικός λαός που και αυτός δέχεται τα αντίπεινα από την αμερικανική οικονομία, από την ευρωπαϊκή οικονομία με τα μέτρα, όπου η πλειοψηφία του ρωσικού λαού δεν είναι με τον πόλεμο. Και αντίστοιχα, φυσικά και ένα μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού λαού. Αυτοί λοιπόν είναι αυτοί που κερδίζουν και σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να έχουμε και ξεκάθαρα στο μυαλό μας ποια ήταν η θέση στην πράξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, που προσπαθούν να το παίξουν πιο προοδευτικοί, προσπαθούν να κάνουν μια αριστερή, αν θέλετε να το πούμε έτσι, κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την κατεύθυνση, για τη θέση που έχει αυτή τη στιγμή στο πόλεμο και με τα όπλα που στάλθηκαν και με τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Στην πραγματικότητα όμως, όταν χρειάστηκε, έπρεπε να χειροκροτήσουν, έπρεπε να δείξουν τις στάσεις τους υπέρ της κατεύθυνσης που δίνει το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι. Αυτά νομίζω τα έχουμε αναφέρει και αρκετές φορές και στις προηγούμενες εκπομπές μας. Έχουν βγει κάποια συμπεράσματα, είναι ζητήματα τα οποία συζητιούνται πολλού και στις χώρες δουλειάς. Πολλοί συνάδελφοι προβληματίζονται, παίρνουν θέση και είναι πολύ σημαντικό αυτό να πάρουμε θέση και να το αντιλαμβανόμαστε. Θέση εναντίον συλλογικά του πολέμου, του άδικου αυτού πολέμου και της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας φυσικά. Τώρα πηγαίνοντας στα του χθες για την απεργία την οποία είδαμε στην πράξη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων και του κλάδου αλλά και συνολικότερα των κλάδων στην Αττική τουλάχιστον, στην Αθήνα τουλάχιστον που παρευθήκαμε και εμείς, ήταν πολύ μαζική η συμμετοχή των σωματείων από τάμι λαού και σε πολλές άλλες χώρες με φωτογραφικό υλικό που είδαμε. Φώναξαν όλοι μαζί εναντίον της φτώχειας, της φορολογιστίας, της ακρίβειας που έχει γονατίσει τους εργαζομένους, των μισθών των οποίων είναι καθυλωμένοι τα τελευταία χρόνια, λες και έχουν δεθεί με άγκυρα. Και έρχονται από τη μία πλευρά, σου παίρνουν και σου παίρνουν και σου παίρνουν, γιατί προφανώς πας στο σούπερ μάρκετ, πληρώνεις ΔΕΗ, πληρώνεις νερό, πληρώνεις το τηλέφωνο και είναι όλα παραπάνω. Ταυτόχρονα όμως ο μισθός σου, ό,τι παίρνεις, είναι στα ίδια. Το κόστος ζωής δηλαδή ανεβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και να καταδικάσουν φυσικά και την συμμετοχή της Ελλάδας, της χώρας μας, στο πόλεμο. Να καταδικάσουν ολικότερα αυτούς τους πολέμους. Και όλοι μαζί φώναξαν ότι δεν θα πληρώσει πάλι τα σπασμένα ο λαός, οι εργαζόμενοι, που μέχρι όλο αυτό το χρονικό διάστημα πάντα αυτό γινότανε. Και αυτό προκύπτει και από την πολιτική, η οποία ακολουθεί και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Φυσικά η συμμετοχή των σωματείων ήταν μαζική. Θα τα αναφέρουμε και πιο αναλυτικά στο δεύτερο θέμα με τον πρόεδρο του σωματείου, τον Αλέκο τον Περάκη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπήρχαν σωματικές επιτροπές του ΣΕΤΗ που κατέβηκαν, που είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε στην πράξη το πώς εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που μπορεί να μην υπάρχει υπηρεσιακό σωματείο, αλλά και εκεί που υπάρχει, οργανώνονται σωματικές επιτροπές, βλέπουν τα ζητήματα που υπάρχουν, δημιουργούν σωματικές επιτροπές για να μπορέσουν να δώσουν μια κατεύθυνση, να αποφασίσουν όλοι μαζί την κατεύθυνση πάλης και να την υλοποιήσουν, με τη βοήθεια φυσικά και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΥΠ. Υπήρχαν λοιπόν σωματικές επιτροπές από το Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ, από τη Teleperformance, τη Scrooge, την OpenBet, την Nokia και την Dracom, αν δεν κάνω λάθος. Και πολύ θετικό ήταν ότι υπήρχαν και υπηρεσιακά σωματεία, τα οποία είχαν πάρει και αυτά τις αποφάσεις τους με τη δική τους διοικητικά συμβούλια και ήταν μαζί, ήταν πλάι στο ΣΕΤΥΠ, στο κλαδικό μας συνδικάτο. Υπηρεσιακά σωματεία όπως τη Κοσμοτέ η Value, τη Vodafone 360 που είχε πολύ ισχυρή παρουσία και με πολλούς εργαζόμενους κάτω, πίσω από το πανό του υπηρεσιακού σωματείου, και φυσικά και της Wind Fortnet, που τώρα με τις εξαγορές των επιχειρήσεων υπάρχουν και εκεί μεγάλη κινητικότητα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά στο επόμενο θέμα με τον πρόεδρο του σωματείου μας. Τώρα δεν ξέρω αν το είδατε, συνάδελφοι, ένα σημαντικό γεγονός που έγινε και χθες το απόγευμα με σωματεία, εργαζόμενους, συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη, που κάτω από μια ξεκάθαρη κατεύθυνση που είχαν να φωνάξουν εναντίον του ΝΑΤΟ, εναντίον της εμπλοκής της χώρας, να καταδικάσουν τη στάση της κυβέρνησης, ξυλοκοπήθηκαν άγρια, υπήρχαν συλλήψεις, υπήρχαν προσαγωγές που έγιναν συλλήψεις απεργών, και ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο περάστηκε, γιατί ήταν βία στους απεργούς στη μέρα της απεργίας. Ήταν βία στους απεργούς που βγήκαν να φωνάξουν εναντίον του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ξεκάθαρη κατεύθυνση από την κυβέρνηση που ήθελε να δώσει διαπιστευτήρια. Πήγε, έδωσε σήμερα το πρωί τη διαπιστευτήρια χειροκροτώντας τον Ζελένσκι και τον Ναζί από το τάγμα Αζόφ που μίλησαν στο κοινοβούλιο, και έπρεπε να δώσει και χθες τα διαπιστευτήριά της, χτυπώντας, συλλαμβάνοντας, σπάζοντας τους εργαζόμενους που βγήκαν να φωνάξουν εναντίον, να φωνάξουν αυτό το οποίο η πλειοψηφία, νομίζω, τουλάχιστον αυτό που τοποθετήθηκαν τα σωματεία στη Θεσσαλονίκη, η πλειοψηφία του λαού Θεσσαλονίκης λέει, ότι είμαστε κατά του πολέμου, κατά της επέμβασης της χώρας μας. Και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει συλλήψεις, έχει βγει δικάσιμος για κάποια μέρα του καλοκαιριού. Αβάσιμες είναι οι κατηγορίες, όπως λένε οι δικηγόροι. Και φυσικά υπάρχει ένα ξεκάθαρο κίνημα αλληλεγγύης στο σωματείο μας από χθες το απόγευμα και όλο το ΣΕΤΥΠ μαζί με τα υπηρεσιακά σωματεία του κλάδου μας έδωσαν το παρόν στην κινητοποίηση που δημιουργήθηκε πάρα πολύ άμεσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να ζητήσουν την αποφυλάκηση των αφήσουν ελεύθερους τους συνδικαλιστές, τους απεργούς στη Θεσσαλονίκη. Και θα συνεχίσουν φυσικά τα σωματεία να δεν θα κάνουν πίσω. Αυτό δεν θα ξεχαστεί, δεν θα μείνει έτσι. Είναι μια ξεκάθαρη κατεύθυνση της κυβέρνησης. Τα σωματεία θα δώσουν απαντήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα και ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι πολύ συγκινητικό από όλα τα σωματεία που συσπηρώνονται και στο ΠΑΜ αλλά και μια πλειοψηφία άλλων σωματείων να έχουν βγάλει ανακοινώσεις, να είναι πλάι στους συναδέλφους στην Θεσσαλονίκη. Κάπου εδώ θα προχωρήσουμε σε ένα. Μικρό μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τον Αλέκο τον Περάκη. Σήμερα είναι η μέρα Johnny Cash, οπότε θα έχουμε τραγούδια από αυτόν τον εξαιρετικό Αμερικάνο καλλιτέχνη, τον άντρα με τα μαύρα, έτσι όπως είναι και το nickname του. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε πάλι εδώ.
Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
Πάλι εδώ μετά τις εξαιρετικές μουσικές και τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη Johnny Cash. Είναι μαζί μας εδώ ένας άλλος αγαπημένος μας, ο πρόεδρος του σωματείου μας και μάλιστα χάρη στην εξαιρετική αρχιταξία τον έχουμε και από κοντά μας εδώ στα γραφεία του Web Radio του ΠΑΜΕ. Γεια σου Αλέκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είναι σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα νομίζω. Είναι μια μέρα που έχουμε πολλές εξελίξεις και συζητήσεις να κάνουμε και ειδικά για την απεργία χθες, για το πώς αντιμετωπίστηκε. Πριν ξεκινήσω όμως τα δικά μας, τη στάση που είχε το σωματείο μας εδώ το ΣΕΤΥΠ, θέλω να κάνεις ένα σχόλιο, να δούμε δύο πλευρές πάνω στο γεγονότα στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, καταρχήν πρόκειται για ένα έσχος που με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης τη συγκεκριμένη μέρα, όπου χιλιάδες εργάτες σε όλη την Ελλάδα βγήκαν και διαδήλωσαν τη θέλησή τους και το αίτημά τους ώστε να σταματήσει οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ήρθε σαν προσπάθεια τρομοκρατίας απέναντι στους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση με λίγα λόγια προσπάθησε να στείλει μήνυμα προς τα συνδικάτα, προς την εργατική τάξη της χώρας, να κάτσει καλά. Φυσικά όχι μόνο αυτό δεν κατάφερε, αλλά ήταν πραγματικά συγκινητική η άμεση κινητοποίηση και η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από χιλιάδες εργαζόμενους και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γεγονός που ζόρισε ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση. Και φυσικά στείλαμε και εμείς το δικό μας μήνυμα από την πλευρά μας, ότι είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι η εργατική τάξη θα υποχωρήσει κάτι τέτοιο, κάτω από τέτοιες πρακτικές της προσπάθειας της καταστολής και της ποινικοποίησης. Εξάλλου η πείρα που έχουμε όλα τα τελευταία χρόνια από το ξέσπασμα της προηγούμενης μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης περίπου 10 χρόνια πριν και βάλε, μας έχει δείξει ότι η αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική στο σύνολό της και στο εσωτερικό μέτωπο και στο εξωτερικό πάει χέρι-χέρι με την προσπάθεια καταστολής των δικαιωμάτων και του εργατικού λαϊκού κινήματος. Γεγονός όμως που δεν τους έχει περάσει. Τα ταξικά συνδικάτα είναι εδώ, μεγαλώνουν. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο είναι εδώ και μεγαλώνει και στην πράξη αποδεικνύει ότι η εργατική τάξη μπορεί και πρέπει να βγει μπροστά και να διεκδικήσει, όπως έκανε και χθες με την πανελλαδική πανεργατική απεργία, να μην πληρώσει για μία ακόμη φορά το μάρμαρο από την κρίση η οποία ξεκίνησε πριν το ξέσπασμα του πολέμου, να το πούμε και αυτό, η οποία φυσικά έχει επιδεινωθεί μετά το ξέσπασμα του υπεριαλιστικού πολέμου με την ακρίβεια ακόμα και στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως λέμε, και στην ενέργεια, να έχει χτυπήσει κόκκινο, αλλά να διεκδικήσουμε και συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις ώστε να καλύπτονται και να υπερκαλύπτεται η αύξηση αυτών των τιμών, στη βάση του γεγονότος ότι εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε έναν τεράστιο πλούτο, όπως αποδεικνύεται περίτρανα και στον κλάδο μας.
Και φυσικά αναφέρουμε ότι το ζήτημα της ακρίβειας ήταν από τα πρώτα ζητήματα που επικρατούσε στα συνθήματα των απεργών χθες, γιατί το βιώνουν στην πράξη. Δηλαδή, οι πλειοψηφία των εργαζομένων μπορούν πολύ καλύτερα από μένα και από σένα να νιώσουν, να καταλάβουν στο πετσί τους τι σημαίνει ακρίβεια. Και φυσικά αυτή η ακρίβεια έχει.
Νομίζω ότι όλοι μαζί το νιώθουμε.
Όλοι μας το νιώθουμε, αλλά εντάξει, θα τολμήσω να πω ότι ένας εργαζόμενος που έχει παιδιά που εγώ δεν έχω θα το καταλάβει καλύτερα από μένα. Εγώ δεν έχω, οπότε νομίζω ότι θα το καταλάβει καλύτερα από μένα. Μιλάμε για έως 65% πάνω στα είδη πρώτης ανάγκης. Εγώ τώρα, επειδή είμαι και λίγο κοιλιόδουλος, να ξέρεις, έχω κρατήσει κάποια στοιχεία και έχω εδώ πέρα γράψει ότι ζάχαρη έως 20% πάνω, καφέ έως 10, σοκολάτα έως 7. Πόσα ζήσουμε έχω σοκολάτα, λέγω.
Είναι μεγάλο πρόβλημα
και
αυτό, όντως.
Και ταυτόχρονα, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο, ότι οι μισθοί από την άλλη πλευρά παραμένουν καθυλωμένοι όλα αυτά τα χρόνια. Άρα, το πρώτο ζήτημα, ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκε για την απεργία χθες, ήταν η ακρίβεια. Και φυσικά, μιλάμε και για αυξήσεις μισθών, για συλλογική συμβάση εργασία σε όλους τους κλάδους και για την Εθνική Γενική Συλλογική Συμβάση Εργασία.
Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι και μια περίτρανη απάντηση απέναντι στην κοροϊδία που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση. Αλλά εγώ θα πω και το άλλο, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα και που ουσιαστικά το ένα έρχεται σε συνέχεια να συνεχίσει την ίδια πολιτική και τις ίδιες στρατηγικές επιλογές μετά το άλλο, ενώ το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στην κοροϊδία με τα ψίχουλα που υπόσχονται αριστερά και δεξιά, και τα υπόσχονται, πώς να το πούμε, λες και είμαστε οι εργαζόμενοι επέτες. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, πραγματικά, δεν ξέρω, ένα μεγάλο κομμάτι του λαού αισθάνεται μια τεράστια οργή, αισθάνεται προσβεβλημένο από αυτή την τακτική που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση. Αλλά εγώ θα βάλω και όλα τα άλλα κόμματα. Να σας πω, παρακολουθούσα το Δελτίο Ειδήσεων και είδα ότι μέσα από την απεργιακή συγκέντρωση ο πρόεδρος της ηγεσίας της ΓΕΣΕ εκεί, ο γνωστός σε όλους μας κύριος Παναγόπουλος,
πολλοί φίλες εκπομπής τον αναφέρουν πολύ συχνά,
μαζί με τον πρόεδρο του Κινάλ, τον καινούργιο πρόεδρο του Κινάλ, τον καινούργιο του Σαστέρι, απαιτούσαν προς την κυβέρνηση να έρθει ο μισθός στα 7,51. Γεγονός που από τους ίδιους τους αριθμούς που έχει βγάλει από μελέτη το ίδιο το ΙΝΕ της ΓΕΣΕ λέει ότι είναι, δηλαδή αν επανέλθει ο μισθός σήμερα στα 7,51 θα είναι περίπου 10 με 15% κάτω από την τελευταία φορά που ήταν στο 7,51, δηλαδή το 2009, λόγω της αύξησης του πληθωρισμού και το πόσο έχει περικοπεί το εργατικό λαϊκό εισόδημα λόγω της αύξησης της ακρίβειας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο. Εγώ να θυμίσω και στην προηγούμενη απεργία που είχε γίνει με τον νόμο Χατζηδάκη, μέσα από την απεργία η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, πρώην Πασόκ νυν ΣΥΡΙΖΑ, που είχε αναφερθεί στο ζήτημα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ότι ουσιαστικά η απεργία ήταν ενάντια μόνο στη διευθέτηση εργασίας που δεν γίνεται με τη συμφωνία τους. Και ότι αν τα σωματεία συμφωνήσουν στη διευθέτηση εργασίας, τότε είναι καλή η διευθέτηση εργασίας. Το κάνουν επίτηδες, οι εργαζόμενοι πρέπει να τους γυρίσουν την πλάτη, δεν έχουν καμία σχέση με τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες και πραγματικά όσο και αν προσπαθούν να αντιστρέψουν την αλήθεια, δεν θα τα καταφέρουν, γιατί αυτό που είπαμε πριν, εντάξει, και η ζάχαρη και ο καφές είναι ένα από τα είδη πρώτης ανάγκης, όπως είπες πολύ χαρακτηριστικά και κράτησες στις τιμές, και η σοκολάτα, όμως έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, όπως λες, κυρίως για μια οικογένεια που έχει και παιδιά ή για έναν εργαζόμενο που δεν έχει παιδιά, αλλά έχει να πληρώσει ένα ενίκιο, που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα πω εγώ, εδώ στην Αθήνα, θα βρει ένα ενίκιο, ακόμα και μόνος του να είναι κάποιος, κάτω από 300-350 ευρώ, δεν βρίσκει σπίτι να μείνει σήμερα, σε όλους τους δήμους της Αθήνας. Όταν σου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, άλλα τόσα, προφανώς δεν σε φτάνει να ζήσει. Πόσο μάλλον για μια οικογένεια με παιδιά, που υπάρχουν αρκετές οικογένειες που λόγω του μεγάλου ποσοστού ανεργίας ακόμα, το ένα μέλος της οικογένειας είναι είτε άνεργο είτε ημιάνεργο, να το πούμε έτσι. Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων δουλεύει με μια απασχόληση, όπου φυσικά ο λογαριασμός, όπως και να το κάνεις, δεν βγαίνει και απευθύνονται σε ποιους, ξαναλέω, σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Και εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικά τα στοιχεία, για παράδειγμα, για να έρθουμε και στο δικό μας τον κλάδο. Αυτά που ανακοινώνει ο ΟΤΕ κάθε τρίμηνο και που έχει ανακοινώσει συνολικά για όλα τα προηγούμενα χρόνια και για τον φετινό χρόνο. Δηλαδή, και μας καλεί να πανηγυρίσουμε κιόλας, σαν εργαζόμενοι στον όμιλο ΟΤΕ. Έβγαλε ο ΤΕ 1,2 δις ευρώ κέρδη την προηγούμενη χρονιά, μοίρασε στους μετόχους μέρισμα, για να το δώσουμε στους ακροατές να καταλάβουν, έδωσε σε αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγική διαδικασία, τους κηφίνες που απλώς έχουν στη διοκτησία τους μετοχές, παραπάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, και φέτος πανηγυρίζει γιατί θα δώσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ χρήματα που όλοι μαζί οι εργαζόμενοι στον όμιλο παίρνουν λιγότερα.
Και για να βάλουμε λίγο και την αντιπαράθεση, εδώ δεν θέλω να ευλογήσω και τα γένια μας, αλλά επειδή είμαστε και στο web radio του Πάμε, θέλω να δώσουμε λίγο μία σύγκριση τις δύο μπάντες του εργατικού λαϊκού κινήματος και του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα. Γιατί υπάρχουν κατευθύνσεις του Πάμε, υπάρχουν τα σωματεία, όπως το δικό μας, το οποίο δίνει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για το πώς θα έπρεπε ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι να καρποθεί από αυτούς. Και αντίστοιχα υπάρχει και η πλειοψηφία των σωματείων του ΟΤΕ, που νομίζω ότι έρχονται και χειροκροτάνε πάνω σε αυτό. Λένε συγχαρητήρια, μπράβο που ΟΤΕ βγάζει, και πώς θα μπορέσουμε εμείς να παίξουμε ρόλο για να βγάλει ακόμα περισσότερη κερδοφορία.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Συνεχίζουν και αυτό το ρόλο που αναλύσαμε πριν από λίγο. Το ρόλο του επέτη. Του να επετούν οι εργαζόμενοι για λίγα ψίχουλα. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι μπροστά στην απεργία τα σωματεία που πλειοψηφούν τέτοιες δυνάμεις, στον ΟΤΕ συγκεκριμένα, στον όμιλο ΟΤΕ, μιας και αναφερόμαστε, έβγαλαν ανακοινώσεις που παρακαλάνε τη διοίκηση να αντιληφθεί την ανάγκη των εργαζομένων και να δώσει μια έκτακτη ενίσχυση. Και περίπου τρεις μέρες πριν την απεργία έβγαλε μια χλιαρή ανακοίνωση η Ομοσπονδία καλώντας την απεργία. Και το ένα σωματείο, το Σωματείο Εργαζομένων στη Γερμανός, όπου εκεί δουλεύει η πλειοψηφία των εργαζομένων στα καταστήματα και τις αποθήκες, έκανε διοικητικό συμβούλιο την προηγούμενη μέρα της απεργίας για να πάρει απόφαση το τι θα συμμετέχει και πώς θα συμμετέχει.
Πολύ καλά πήγε αυτό.
Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι η γραμμή που επιλέγει το κάθε σωματείο παίζει ρόλο και στις διεκδικήσεις και στα αιτήματα, αλλά και στο πώς οργανώνει τη μάχη για να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι αυτό που τους αξίζει. Και παίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις εκφάνσεις και τις πτυχές της ζωής τελικά του ίδιου του εργαζόμενου.
Και έχοντας τη σκέψη μας την κατεύθυνση που επιλέγει ένα σωματείο, πάμε λίγο σε εμάς εδώ πέρα στο ΣΕΤΥΠ. Ποια ήταν η παρουσία μας χθες? Αναφέραμε και στο πρώτο θέμα ότι υπήρχαν πολλές σωματικές επιτροπές από διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες πήραν αποφάσεις, κατέβηκαν με δικό τους πανό, με τον κόσμο τους κάτω πλάι στο σωματείο και σε άλλα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου.
Το σημαντικό δεν είναι μόνο τόσο το αν είχαν πανό, που είχαμε 6 σωματιακές επιτροπές του ΣΕΤΥΠ που ήταν με το πανό τους κάτω. Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι που συσπηρώνονται στο συνδικάτο μας, που είναι μέλη του συνδικάτου, κάνανε συγκεκριμένη προσπάθεια μέσα από συνεδριάσεις και μια συνεχή οργανωτική δουλειά να έχει επιτυχία η απεργία. Και τα ίδια τα νούμερα, χωρίς να είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε επίσημα νούμερα, γιατί τα μαζεύουμε ακόμα, η ίδια όμως η πρώτη εικόνα, να το πούμε έτσι, που έχουμε μαζέψει, δείχνει ότι εκεί που υπήρχαν μέλη του σωματείου και ιδιαίτερα εκεί που υπήρχαν σωματιακές επιτροπές, συνεδριάσανε και μπήκανε μπροστά για να οργανώσουν δουλειά, συνδέοντας τα γενικότερα αιτήματα του κινήματος, όπως είπαμε, ακρίβεια, συλλογικές συμβάσεις κτλ., καμία συμμετοχή και εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, με τα ιδιαίτερα που υπάρχουν μέσα σε κάθε χώρο, αλλά και αυτά που ζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα σε κάθε επιχείρηση του κλάδου και στη ζωή του συνολικά, φάνηκε πολύ μεγαλύτερη και η συμμετοχή στην απεργία και στη συγκέντρωση. Αυτός λοιπόν ο ιδιαίτερος ρόλος που παίζουν οι σωματιακές επιτροπές είναι πολύ σημαντικός. Η πείρα των 15 πλέον χρόνων του συνδικάτου μας δείχνει ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ το συνδικάτο το να συστήνει σωματιακές επιτροπές, ώστε οι ίδιοι εργαζόμενοι να αναλαμβάνουν τη δράση, παίζοντας το ρόλο των ποδαριών, να το πούμε έτσι, του συνδικάτου μέσα σε ένα χώρο δουλειάς, και να ανοίγουν τη δουλειά μέσα στους εργαζόμενους για να καταφέρουν να συσπηρώνουν ακόμα περισσότερο κόσμο, να ανοίγουν την επιχειρηματολογία και να μπαίνουν μπροστά στην οργάνωση και τη δράση.
Είναι πολύ σημαντικό να δούμε λίγο ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με την συνολική, θα τολμήσω να πω, επίθεση που δεχόταν από την εργοδοσία ο κλάδος μας, γιατί και τώρα 2-3 εκπομπές πριν είχαμε παρεμβάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έβαζαν ζητήματα για πωλήσεις στη Vodafone, για πωλήσεις στη Scrooge που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για επιθέσεις στα εργατικά δικαιώματα στην Opel Medic, σε μια σειρά άλλες εταιρείες του κλάδου. Πώς το σωματείο μας, οι εργαζόμενοι που είναι και μέλη του σωματείου, πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων για να μπορέσουν να ξεκινήσουν από τα μικρά, από τα αισθήματα που μπορεί να έχουν μέσα στη βάρδιά τους, και να φτάσουν στα πιο μεγάλα, τα οποία μπορεί να είναι μια συλλογική σύμβαση εργασίας που πρέπει να υπάρχει στην επιχείρηση, στο κλάδο, στα ζητήματα για την ακρίβεια, στα ζητήματα για τον πόλεμο.
Ναι, καταρχήν είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Δηλαδή το γεγονός, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε ένα νέο κύκλο επίθεσης από το σύνολο της εργοδοσίας, το οποίο μάλιστα ακολουθεί και τις ίδιες τακτικές άσχετα με το χώρο δουλειάς. Όπως αναφέρθηκες πριν, απολύσεις στη Scrooge, απολύσεις στην Ιντραλότ, απολύσεις στη Vodafone, εθελούσες απολύσεις έρχονται στον ΟΤΕ το επόμενο διάστημα, όπου ξεφορτώνονται κυρίως κόσμο, κατά κύριο λόγο πιο εξειδικευμένο, που έχει καλύτερες αμοιβές, παλιότερο κόσμο με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και μερικώς αντικαθίστανται με νέους εργαζόμενους με λιγότερα δικαιώματα και χαμηλότερους μισθούς, ώστε με αυτόν τον τρόπο και η εντατικοποίηση για τους υπόλοιπους εργαζόμενους αυξάνονται και συνολικά ο μέσος μισθός πιέζεται προς τα κάτω, ώστε να εξασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία σε όλους τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ταυτόχρονα είναι η περίοδος που έρχεται να εφαρμοστεί ο νόμος Χατζηδάκη στις εργασιακές σχέσεις μέσα στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή, ατομικές τροποποιητικές συμβάσεις που αφορούν τη διευθέτηση του χρόνου και την τηλεεργασία έγιναν και στη Vodafone, έγιναν και στη Nokia, έγιναν και στη Unify και σε μια σειρά άλλες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολλές, δεν θα μας φτάσει ο χρόνος να αναφερθούμε σε κάθε μία ξεχωριστή. Λέμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε το ενίο της επίθεσης. Πώς μπορεί λοιπόν ο εργαζόμενος να αμυνθεί σε αυτή την επίθεση? Η πείρα έχει δείξει ότι η ατομική διαπραγμάτευση μόνο χαμένο μπορεί να φέρει τον εργαζόμενο, όπως τον έφερε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα μπαίνουμε μπροστά και σαν κλαδικό σωματείο και μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία που έχουν τη διάθεση πραγματικά να παλέψουν ενάντια σε αυτή την κατεύθυνση της εφαρμογής αυτού του νόμου. Εμείς δεν λέμε ότι είναι ο νόμος, άρα θα τον αποδεχτούμε. Λέμε ότι θα τον παλέψουμε, θα βάλουμε μπροστά την ανάγκη συλλογικής σύμβασης και στον κλάδο και σε κάθε επιχείρηση που θα προστατεύει από την εφαρμογή αυτού του νόμου και προχωρώντας την αντεπίθεση βάζουμε το ζήτημα των πραγματικών αυξήσεων.
Θα βάλουμε σε αυτό το σημείο, Αλέκο, μία ανωτελεία. Θα προχωρήσουμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα πάλι με τους ήχους του Johnny Cash και θα επιστρέψουμε κάνοντας μια κουβέντα πάνω στη συλλογική σύμβαση εργασίας, στον κλάδο μας και στους υπόλοιπους και στον νόμο Χατζηδάκη, στο πώς δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη.
Πάντως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ακούμε καλή και ποιοτική μουσική από την εκπομπή μας.
Να τα λέμε αυτά.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Και επιστρέψαμε σήμερα εκπομπή αφιερωμένη με τα τραγούδια του Johnny Cash, του άντρα με τα μαύρα. Αλέκο, σήμερα το νιώθεις το σεισμό?
Όχι, ευτυχώς.
Τίποτα, ε.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς είχαμε εργαζόμενους στον ΟΤΕ και τα ξέρεις τα κτίρια του ΟΤΕ. Ας είμαι ευγενικός και να πω ότι δεν είναι και τις καλύτερες ποιότητες, για να μην πω κάτι άλλο. Πόσο κουνήθηκαν τα κτίρια εκεί στη Καλυθέα δεν λέγεται. Να ξέρεις, συνάδελφοι σε άλλα κτίρια παραδίπλα, σε άλλες επιχειρήσεις που ξέρω, δεν κατάλαβα τίποτα. Εμάς το κτίριο άστα να πάει. Κουνιόταν και κουνιόταν και κουνιόταν.
Δεν είναι τότε το κτίριο που δουλεύεις.
Είναι της Teleperformance, το οποίο είναι νοικιασμένο του ΟΤΕ. Τι σημασία έχει? Το
κτίριο να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
Που έχει επιλέξει η εργοδοσία του ΟΤΕ να στεγάζει τους εργαζόμενους της. Αυτά είναι. Άσε τώρα, μην ξεκινήσουμε τώρα για τα κτίρια που μας έχουν προσχεθεί αλλαγή τρία χρόνια τώρα. Τέλος πάντων. Με αυτή τη σκέψη, γιατί από αυτό προέκυψαν κάποιες συζητήσεις με τους συναδέλφους. Και μου λέει ένας συνάδελφος εκεί που μιλάγαμε, ορίστε μου λέει, γι' αυτό πρέπει να γίνει καταγγελία, αυτό πρέπει να γράψει ανακοίνωση το σωματείο, στο ότι είναι χάλια τα κτίρια και πώς πρέπει να βγούμε έξω και να είμαστε, ξέρω εγώ, σε σωστές εξόδους κινδύνου. Που προφανώς και είναι σημαντικό, αυτό συζητάγαμε. Και μου λέει: δεν χρειάζεται τώρα, θα κάτσει να κάψει ανακοίνωση για το πόλεμο, ή ανακοίνωση για την ακρίβεια. Αυτά είναι γενικά ζητήματα. Το σωματείο πρέπει να κοιτάει μόνο αυτά που είναι μέσα στους τέσσερις τείχους του κτηρίου. Και αν είναι σκέψη πάνω σε αυτό.
Είναι πολύ καλή η ερώτησή σου. Γιατί πραγματικά μας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε αυτό που συμβαίνει μέσα στο χώρο δουλειάς και στην καθημερινότητα του εργαζόμενου με αυτό που συμβαίνει στη γενικότερη πολιτική και πολλές φορές είναι δύσκολο να το αντιληφθεί. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο κατανοητό στον εργαζόμενο να καταλάβει ότι, για παράδειγμα, ο ΤΕ, όπως είπες, δεν έχει φροντίσει να πάει σε ένα καλό κτίριο τον ίδιο και δεν φροντίζει να τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, γιατί του μπαίνει εμπόδιο στο κέρδος του. Για τους εργοδότες, η τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι ένα κόστος, αλλά είναι κάτι που αφορά την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Για τον συγκεκριμένο εργοδότη, λοιπόν, είναι κόστος και η τήρηση των μέτρων προστασίας και υγείας και ασφάλειας και ο μισθός που παίρνει και η ασφάλισή του για την υγεία του και το συνταξιοδιωτικό του. Ό,τι αφορά λοιπόν τη ζωή του εργαζόμενου, για τον εργοδότη του είναι κόστος. Την ίδια λογική έχει και η κυβέρνηση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα όχι μόνο του συγκεκριμένου εργοδότη αλλά του συνόλου των εργοδότων. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα. Τι κρύβονται πίσω από αυτές τις δύο πολύ ωραίες λέξεις? Ότι θα κάνουμε οτιδήποτε για να ενισχύσουμε την κερδοφορία των ομίλων, των επιχειρηματικών ομίλων, των εργοδοτών, άσχετα με το όνομα του εργοδότη, γιατί εκφράζει τα συλλογικά συμφέροντα αυτής της τάξης. Άρα δεν μας νοιάζουν τα υπόλοιπα. Δεν μας νοιάζει αν εσύ έχεις σωστές συνθήκες εργασίας. Δεν μας νοιάζει και πολύ αν ο μισθός βγαίνει ή δεν βγαίνει, αρκεί να επιβιώνεις ώστε να μπορείς να πηγαίνεις την άλλη μέρα στη δουλειά, να ξαναδίνεις την εργασία σου και να σε εκμεταλλεύεται. Στο σύνολο των διεθνών υπεριαλιστικών οργανισμών, όπως το λέμε, δεν μας νοιάζει, δεν τους νοιάζει η ζωή ενός ολόκληρου λαού. Αυτό που τους νοιάζει είναι πού θα έχουν τις δικές τους σφαίρες επιρροής, ώστε να μπορούν να βγάζουν ακόμα περισσότερα κέρδη. Αυτό ζει, αυτό το δράμα σήμερα ζει ο λαός της Ουκρανίας. Νοιάστηκε η Ρωσία ή ο πρόεδρος της Ουκρανίας που ήρθε και στη Βουλή και διαφήμιζε τα τάγματα Αζόφ για το πώς περνάνε οι εργάτες και ο λαός της Ουκρανίας? Όχι. Η αστική τάξη της χώρας του του είπε να συνταχθεί με το ένα ή με το άλλο στρατόπεδο. Το έκανε πράξη, έφερε ως αποτέλεσμα και ως απάντηση τον πόλεμο, την κήρυξη του πολέμου και την εισβολή του άλλου υπεριαλιστή της Ρωσίας μέσα στη χώρα του, και αυτή τη στιγμή ο ουκρανικός λαός υποφέρει ακόμα περισσότερο και θα υποφέρει ακόμα περισσότερο μαζί με όλους τους λαούς της Ευρώπης. Εξάλλου υπάρχει πολύτιμη ιστορική πείρα. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που έγιναν στην ιστορία της ανθρωπότητας έγιναν ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα σοβαρότατο κίνδυνο μιας τέτοιας γενικευμένης σύραξης. Και σε αυτό λοιπόν ο εργαζόμενος στην Ιβάλιου, στο κτίριο του ΟΤΕ, που δεν παίρνει τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, που δεν το δίνει μισθό ικανό για να ζήσει, που δεν του φτάνει και φοβάται αν αρρωστήσει ο ίδιος η οικογένειά του για να πάει το παιδί του στο γιατρό στον 21ο αιώνα, που μετράει τα φραγκοδίφραγκα για να βάλει βενζίνη, την ώρα που αυτά τα μεγάλα μονοπόλια βγάζουν τεράστια κέρδη, δεν είναι απίθανο αύριο να του δώσουν και ένα όπλο στο χέρι και να του πούν: πήγαινε να πολεμήσεις για να δει τελικά αν ποιος τη σφαίρα επιρροής, το ενεργειακό απόθεμα που μπορεί να έχει κάθε χώρα, θα το πάρει η Gazprom, η Shell, η BP, και τελικά ο ίδιος θα είναι χαμένος είτε στον πόλεμο, υποτίθεται ότι θα βγει κερδισμένος, είτε χαμένος. Γι' αυτό λοιπόν τον αφορά Από εκεί ξεκινάει φυσικά, από το ζήτημα υγείας και ασφάλειας, αλλά τον αφορά η ανακοίνωση και για το μισθό του, τον αφορά και για τη συλλογική σύμβαση και τον αφορά τελικά και για τον ίδιο τον πόλεμο.
Άρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και έδωσε μια πολύ καλή σκέψη. Τώρα θα βάλω την ηχογραφημένη κουμπί και θα τη στείλω στον συνάδελφο. Θα του πω εγώ τίποτα. Θα του πω εδώ τα ο πρόεδρος θέλει να ακούσεις. Και νομίζω ότι μπαίνει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση το πώς ένα σωματείο σήμερα, ένα σωματείο το οποίο πρέπει να έχει όπως σου είπε, έτσι, μια ξεκάθαρη κατεύθυνση που είναι των συμφερόντων των εργαζομένων, θα κοιτάξει το σύνολο των συμφερόντων του, όχι μόνο το μισθό, όχι μόνο την ασφάλεια, όχι μόνο το κτίριο, αλλά τα πάντα, την ακρίβεια που μπορεί να υπάρχει έξω στο χώρο, το πώς θα μπορέσει να ζήσει στη πατρίδα του και να μην έχει πόλεμο. Και όλα αυτά λοιπόν, νομίζω ότι πολλά ζητήματα από αυτά μπορούν να καλυφθούν και με μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Θέλω να πάμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί μιλάμε για μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας μέσα στα διάφορα που διεκδικεί το σωματείο μας και χθες στην απεργία. Είναι και το προσχέδιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχει φτιάξει μέσα από Γενική Συνέλευση το σωματείο μας, με ψηφισμένο από τη Γενική Συνέλευση. Να δούμε λίγο πάνω σε αυτό, το πώς μπορούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να μεγαλώσουμε την πάλι για τη διεκδίκηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας και τι ζητήματα θα λύσει να υπάρχει μια συλλογική σύμβαση εργασίας στο ύψος των δυνατοτήτων και των αναγκών των εργαζόμενων του κλάδου.
Ναι, αυτό που δώσαμε ως δέσμευση, που προτείναμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο και δεσμευτήκαμε από τη Γενική Συνέλευση, την τελευταία Γενική Συνέλευση που κάναμε για την προετοιμασία και της απεργίας, είναι ότι η επόμενη Γενική Συνέλευση μας που θα γίνει μετά την απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς, όπου θα είναι ένα σημαντικό βήμα κλιμάκωσης την Κυριακή 1η Μάη στις 10.30 στο Σύνταγμα, μιας και ανακοινώθηκε χθες από το βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης, και καλό είναι να το πούμε από τώρα για να το ξέρουν τα μέλη μας, θα προχωρήσουμε σε συνέλευση με την οποία θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε εκείνο εκεί το σχέδιο της συλλογικής σύμβασης, το οποίο το πήραμε απόφαση πριν από 4-4,5 χρόνια. Το οποίο, κοιτάξτε να δείτε, συλλογική σύμβαση, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε οι εργαζόμενοι είναι ότι δεν είναι μόνο το ύψος του μισθού. Μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας κυρίως είναι, να το πούμε έτσι, ένας οδικός χάρτης που βάζει το ύψος του κατώτερου μισθού που μπορεί να επικρατήσει σε συγκεκριμένο κλάδο ανάλογα με τα πτυχία και την προϋπηρεσία του κάθε εργαζόμενου, και έρχεται να διευθετήσει μια σειρά δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα τις άδειες. Πόσες άδειες δικαιούται ένας εργαζόμενος? Να δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Του Αγίου Πνεύματος η καθαρά Δευτέρα δεν είναι καθοχυρωμένη άδεια από κάποια συλλογική σύμβαση. Με ένας εργοδότης τη δίνει, είτε γιατί θέλει εθιμοτυπικά, και υπάρχουν και εργοδότες στον κλάδο, κυρίως σε τηλεφωνικά κέντρα, που λέει όχι, εμείς δεν θα τη δώσουμε και θα έρθετε να δουλέψετε εκείνη τη μέρα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν σοβαρά και που υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα αυτή την περίοδο με τη μητρότητα και με τους νέους γονείς, όπου εργαζόμενες μάνες για παράδειγμα αναγκάζονται να δουλεύουν βάρδιες πρωί, απόγευμα, νύχτα κτλ, που έχουν μικρά μωρά παιδιά και δεν κατορθώνουν, πώς το λένε, δεν μπορούν να δουν και τα παιδιά τους στο τέλος. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τηλεργασία, η οποία χρησιμοποιείται ως μια σχέση, μια επιπλέον σχέση, ελαστική σχέση εργασίας, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει εργαζόμενος μερικής απασχόλησης με σπαστό ωράριο και τηλεργαζόμενος. Δηλαδή πιο λάστιχο η ζωή δεν γίνεται 24-7 για τον εργοδότη.
Και ειδικά τώρα στη τηλεργασία που έχει αυξηθεί και το μέτρο, πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι είναι πλέον στα κτίρια χωρίς να υπάρχουν πραγματικά μέτρα προστασίας. Έτσι, βάζουν ένα
πολύ σοβαρό ζήτημα είναι αυτό, δηλαδή τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που μπορεί να θέσει μια συλλογική σύμβαση. Ένα συλλογικό πλέγμα που ναι μεν μπορεί να μην έχει άμεση ανταπόκριση μόνο στο μισθό ή άμεσα στο πορτοφόλι, που θα έχει φυσικά αν καταφέρουμε και πετύχουμε να υπογράψουμε τη συλλογική σύμβαση με την οποία, όπως είπα, θα πάμε να επικαιροποιήσουμε το επόμενο διάστημα, θα εντάσσεται στο συνολικότερο σχέδιο που βάζουμε τα ταξικά συνδικάτα, ώστε να επανέλθει ο κατώτερος μισθός στα 820 ευρώ ως ένα βήμα αναπλήρωσης αυτού που έχουμε χάσει από το 2010 μέχρι σήμερα σαν εργαζόμενοι. Και από εκεί και πέρα η κλαδική σύμβαση πρέπει να είναι παραπάνω για να δίνει πραγματικές αυξήσεις, αλλά έχει και ένα συνολικότερο πλέγμα που διαμορφώνει, αν θέλετε, να το πούμε έτσι με κάποιους πιο όρους πολιτικής οικονομίας, την τιμή πώλησης εργατικής δύναμης. Γιατί και ο εργοδότης έτσι το μετράει. Σου λέει, άμα σου δώσω σε ένα μια μέρα άδεια παραπάνω, για μένα είναι κόστος. Έχει τιμή αυτό. Άμα σου δώσω εσένα και πω ότι στην εργαζόμενη τη μητέρα αντί να κάθεται ένα χρόνο να το κόψω και να κάνω 9 μήνες, ποιος βγαίνει κερδισμένος? Ο εργοδότης, γιατί θα σε εκμεταλλεύεται περισσότερο χρονικό διάστημα.
Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι ότι ένα σωματείο δεν δημιουργεί ένα προσχέδιο συλλογικής προστασίας στη τύχη, δηλαδή απλά βρίσκει ένα ποσό που λέει είναι ωραίο, ας το βάλουμε, αλλά έχει από πίσω επιστημονική μελέτη, την αντίστοιχη επιστημονική μελέτη που θα κάνει και ένας εργοδότης για να δει τα έξοδά του και να μπορέσουμε να δούμε πώς το επόμενο χρονικό διάστημα και μπροστά στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει για τα ζητήματα της επικυρωποίησης της πρότασης του προσχεδίου της συλλογικής μας εργασίας, πώς θα γίνει κτήμα των εργαζομένων αυτό.
Προφανώς, εμείς θα ετοιμάσουμε ένα προσχέδιο με το οποίο θα πάμε σαν πρόταση στη Γενική Συνέλευση και όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά, θα έχει δοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από πριν στα μέλη μας για να πούνε γνώμη, άποψη, γιατί πιστεύουμε ακριβώς αυτό. Σε αυτό, στη συλλογική δράση, στη συλλογική συζήτηση, στο συλλογικό προβληματισμό, στη συλλογική σκέψη, σε αυτή την κατεύθυνση. Τη υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θα συνεδριάσουν οι σωματιακές επιτροπές, θα δοθεί από πριν στα μέλη μας να πούμε γνώμη και να καταλήξουμε συλλογικά στην επικυρωποίηση του σχεδίου πάλης, το οποίο όμως θα το βάλουμε μπροστά για να το διεκδικήσουμε. Και πλέον το συνδικάτο μας μπορούμε να πούμε ότι έχει μεγαλώσει, ότι διαμορφώνονται όροι ώστε το επόμενο διάστημα από καλύτερες θέσεις να πάμε μπροστά της διεκδίκησης μιας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, που ξαναλέω, σε ένα κλάδο αυτή τη στιγμή, αν το καλοσκεφτούμε, όλος ο ντουνιάς, όλοι οι κλάδοι της οικονομίας κρέμονται από τα χέρια μας, τα μυαλά μας, τα ποδάρια μας, από τη σκέψη μας και τη χειρονακτική εργασία μας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κλάδος της οικονομίας που θα μπορούσε να δουλέψει αν οι εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική δεν είχαν εξελίξει την επιστήμη και την τεχνολογία και δεν την έβαζαν στην εφαρμογή στο επίπεδο που την έχουμε φτάσει σήμερα.
Και ακριβώς αυτό δείχνει και τη βαρύτητα που έχει ο κλάδος μας για τους εργοδότες και φυσικά συνολικότερα για τη λειτουργία του κράτους. Άρα λοιπόν, τα επόμενα βήματα του σωματείου μας για να κάνουμε μια σούμα είναι μπροστά στην απεργία της 1ης Μάη. Είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για να επικυρωθεί και από τη Γενική Συνέλευση το προσχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Υπάρχουν άλλες κατευθύνσεις, άλλα ζητήματα τα οποία τρέχουν μπροστά με το σχεδιασμό που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια ετοιμότητα, όλα τα ταξικά συνδικάτα, σε σχέση με την εξέλιξη της προσπάθειας καταστολής από την κυβέρνηση. Δεύτερον, άμεσα θα πάμε σε νέο κύκλο συνεδριάσεων των Σωματιακών Επιτροπών για να προετοιμάσουμε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας μπροστά στην απεργία. Φυσικά, στο ενδιάμεσο προκύπτει και το Πάσχα, που θα είναι μια μικρή περίοδος διακοπών που όλοι χρειαζόμαστε οι συνάδελφοι να πάρουμε μια ανάσα, όπου αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μείνει πίσω η δράση μας. Εξάλλου είναι τέτοιες οι ίδιες οι εξελίξεις που δεν μπορεί να σταματήσουμε, να το πούμε έτσι, λεπτό, δευτερόλεπτο, δεν μας δίνεται τέτοια πολυτέλεια. Να πάμε λοιπόν με μια γερή κλιμάκωση την 1η του Μάη, να επιδιώξουμε στη μεγάλη απεργιακή απάντηση πρέπει να δώσουμε την 1η του Μάη, να επιδιώξουμε φυσικά και να συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε στην μεγάλη οικονομική εξόρμηση του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου με τους λαχνούς του πάμε να φτάσουμε σε κάθε εργαζόμενο για να κατορθώσουμε να δώσουμε με επιτυχία και αυτή τη μάχη, γιατί θα παίξει σοβαρό ρόλο στην ενίσχυση της δράσης του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου που τόσο μεγάλη ανάγκη αποδεικνύεται και στην πράξη ότι έχει σήμερα η εργατική τάξη της χώρας μας. Και το επόμενο διάστημα αμέσως μετά την Πρωτομαγιά θα ορίσουμε τη Γενική μας Συνέλευση για να δούμε τα επόμενα βήματά μας.
Νομίζω ότι είναι πολλά τα ζητήματα που τρέχουν, πολλές οι πλευρές οι οποίες έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να παλέψουμε και αυτό είναι ένα κάλεσμα στο σύνολο των εργαζομένων που μας ακούνε, το σύνολο των μελών του σωματείου μας, το πώς πρέπει όλοι μαζί να γίνουμε ακόμα περισσότεροι και μπροστά στην επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, η μόνη απάντηση είναι ακόμα πιο δυνατό σωματείο, ακόμα περισσότερα μέλη στο ΣΟΕΤΥΠ, ακόμα περισσότερες αιτήσεις εγγραφής, σωματικές επιτροπές οι οποίες να δίνουν την κατεύθυνση που δίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, να δίνουν τον ταξικό προσανατολισμό που έχει 15 χρόνια τώρα το σωματείο μας. Και νομίζω με αυτή τη σκέψη, με αυτά τα ζητήματα που έχουμε συζητήσει, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, για την επόμενη Πέμπτη, εδώ στο Web Radio του ΠΑΜΕ στις 6 ώρα. Αλέκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
Καλό απόγευμα, συναδέλφους.
cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. Today are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-oh!